Γραφείο μέχρι το 8. Το 627 αναφέρεται για τη γέννηση του Χριστού και λέει κάποια χαρακτηριστικά εδώ και θα δούμε και παρακάτω μετά. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς και εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης, εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης, δεν θέλει είστε τέλος, επί τον θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη, από τον είναι έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου το δυνάμε, θέλει εκτελέσει τούτο. Ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι σε μερικά εδάφια αναφέρει όλη την πορεία του Χριστού. Μιλάει για ένα παιδί και μιλάει μετά για τον πατέρα του σύμπαντος. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Είναι γεγονός ότι το παιδί αυτό, καθώς μεγαλώνει, θα κατοικήσει όλο το πλήρωμα του Θεού μέσα του, το πλήρωμα της τελειότητος, η φύση του θα αλλοιωθεί τελείως από τον πατέρα του και θα πάρει το DNA του που είναι πνευματικό και θα ζήσει με απόλυτη εξουσία, η οποία εξουσία δεν έχει τέλος. Και βλέπουμε ότι η εξουσία φέρνει την ειρήνη. Ένας άνθρωπος που είναι ψηλά ιστάμενος και κάνει ό,τι θέλει, έχει ειρήνη. Χρήματα δεν έχει. Γιατί να αγχωθεί? Δουλειά δεν χρειάζεται γιατί έχει πολλά. Οπότε μπορεί να τα βγάλει με οποιοδήποτε τρόπο και να μην του λείψει τίποτα. Γιατί να χάσει την ειρήνη του? Αυτή τη στιγμή έχει στρατό, μπορεί να το στείλει οπουδήποτε. Και να κάνει οτιδήποτε. Και όσο πιο ισχυρός είναι αυτός, τόσο αυτός πιο ήρεμος είναι. Οπότε βασικά η ειρήνη συνεργάζεται με την εξουσία. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Ξέρουμε βέβαια ότι δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Αλλά αν αυτή τη στιγμή όμως ο άνθρωπος είναι του Θεού, τότε απολαμβάνει αυτό που λέει τώρα εδώ. Δεν έχει τέλος η εξουσία που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, αλλά ούτε και η ειρήνη. Απλώς αρχίζουν, πάνε πορεία με τη ζωή του και βελτιώνεται συνεχώς και περισσότερο. Και λέει τώρα εδώ ένα παιδί. Εγεννήθηκε ένα παιδί. Τι είπα να πει παιδί? Ευάλωτο. Έχει ανάγκη από τους γύρω του. Αν η μητέρα του ταΐσει δεν θα ζήσει. Αν δεν το προσέξει θα σκοτωθεί. Και μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Πεδίο εγεννήθη σε εσάς. Κάποιος που φαίνεται ανήμπορος και οπωσδήποτε είναι πολύ μικρός. Αλλά όμως, τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Εξουσία θα έχει αυτό το παιδί. Και λέμε τώρα πόσο καταλάβαινε αυτό το παιδί για να μπορεί να κρατήσει μια εξουσία ή κάτι άλλο. Είναι ο Θεός που ήταν μέσα του. Είναι το DNA του πατέρα του. Τον βλέπουμε πηγαίνει στο ναό και πιάνει συζητήσεις και κάνει ερωτήσεις στους αρχιερείς και σε όλους αυτούς και έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Πού βρήκε αυτές τις γνώσεις? Δεν πήγε ποτέ σχολείο. Οι γνώσεις δινόντουσαν από τον πατέρα. Και ήξερε τα πάντα. Δεν είχε ανάγκη από κάποιον να του πει κάτι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και στην εξέλιξη της πορείας του, οι πατριώτες του ελέγανε πού έμαθε αυτός γράμματα να διαβάζει, αφού το ξέραμε, ήταν ανάμεσά μας και δεν πήγε ποτέ σχολείο. Πώς μιλάει έτσι με εξουσία? Δεν μιλάει όπως οι ιερείς και οι φαρισαίοι και όλοι αυτοί. Έλεγαν το λόγο, απλώς. Λέει εκείνο. Αλλά εξουσία να τον εφαρμόσουν και εξουσία να τον πούνε έτσι ώστε να ριζώσει στην καρδιά του άλλου που τον ακούει δεν υπήρχε. Ενώ ο Χριστός μίλαγε, καρφωνόταν μέσα στις καρδιές τους. Άλλαζε η καρδιά τους. Γιατί αυτό που έλεγε ήταν πνεύμα. Και το πνεύμα αυτό επηρέαζε κάθε ψυχή που θετικά φερόταν ως προς αυτό που άκουγε. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, το τονίζει αυτό ο Ισαΐας. Τι είναι ο Ισαΐας? 800 χρόνια πριν γεννηθεί ακόμα ο Χριστός. Αλλά ο ίδιος μιλάει και είναι σαν να τον ξέρει απόλυτα σε όλη την πορεία της ζωής του. Δεν είναι αυτός, είναι το Πνεύμα το Άγιο που τον ξέρει. Είναι ο Θεός ο ίδιος που τον ξέρει. Και ο Θεός ξέρει τον εαυτόν του. Ποιος μαρτύρεται του Θεού, το Πνεύμα του Θεού. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτό μας λέει, γεννήθη εις εμάς και εδόθη Υιός εις εμάς. Γιατί τονίζει το Υιός, υποβαθμίζει τη γυναίκα, όχι. Μας το λέει γιατί υποτίθεται ο άντρας είναι ο ισχυρός στην οικογένεια. Και γι' αυτό ο Θεός όταν θέλει να πει ότι θα είσαι ισχυρός, λέει στάσου ανήρ, δυνάμεος. Οι γυναίκες δεν πήγαιναν στον πόλεμο τότε. Οπότε ο άντρας ήταν αυτός που είχε την ισχυρότητα. Και λέμε και σήμερα ότι η γυναίκα είναι ασθενές φίλο, βεβαίως είναι. Έτσι λοιπόν πεδίο εγεννήθη μας και εδόθηση μας Υιός και η εξουσία αυτού θέλει επί των νόμων αυτού. Αυτό είναι η αιτία που σήμερα βλέπουμε τους στρατηγούς και όλους αυτούς τα γαλόνια τα έχουν εδώ, στους ώμους. Αυτή είναι η εξουσία τους εδώ. Αλλά εδώ δεν μιλάει για αυτή την εξουσία. Μιλάει για μια άλλη εξουσία ο Κύριος εδώ. Και η εξουσία αυτή αναφέρεται πάρα πολύ ωραία στα Ευαγγέλια. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε στο Ματθαίο, με πηγαίνετε, τι λέει εδώ. Και απερθόν ο Ιησούς ελάλησε προς τους αυτούς λέγον, εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Κάνω ό,τι θέλω και στη γη και στον ουρανό. Οπότε, αν είναι μέσα μου, γιατί τον έχω αναγεννηθεί και δεν γεννήθηκα από θέλημα ανδρός και γυναικός, το σώμα γεννήθηκε αυτό έτσι όπως και ο ίδιος. Αλλά η δεύτερη γέννηση έγινε δια Πνεύματος Αγίου, από το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο και εμένα. Εγώ έβαλα τη θέληση, συνείδητα το ζήτησα, ενώθηκε το Πνεύμα το Άγιο με το Πνεύμα του ανθρώπου και γεννήθηκε η νέα φύση. Και η νέα φύση μιλάει ο Απόστολος Παύλος και η Ιδού λέει, κοιτάξτε με, τα πάντα έγιναν νέα στη ζωή μου. Δεν έχω κάτι από τα παλιά. Οι συνήθειές μου, ο τρόπος ζωής μου έχουν αλλάξει όλα. Ποιος τα άλλαξε? Αυτός που κατοικεί μέσα του. Γιατί αν πάμε στο Ρωμαίους και διαβάσουμε, λέει από τη στιγμή την οποία εμπήκε ο Θεός μέσα μου, άρχισαν τα μη στον εαυτό μου. Δεν μπορεί να κάνεις εκείνο, δεν μπορεί να κάνεις το άλλο πλέον. Οπότε καθώς λέει ήρθε η απαγόρευση, γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία. Και από τότε που γεννήθηκε η επιθυμία, βρήκα πως είμαι τελείως αδύνατος. Μου λέει μην κάνεις αυτό και εγώ θέλω να το κάνω. Ποιος θα με ελευθερώσει από την αμαρτία που κατοίκει μέσα μου? Και λέει ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού. Άνοιξε την πόρτα, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, με γεμίζει, οπότε η δύναμη δεν είναι δική μου, σε αδυναμία δική μου φαίνεται δύναμη στο Θεό τελεία. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η εξουσία που έχει αυτό το παιδί, καθώς γεννήθηκε, δεν γεννήθηκε με μειωμένες εξουσίες. Είχε εξουσίες ουρανού και εξουσίες γης. Σαν παιδάκι μπορούσε να πιάσει μια πέτρα να την πετάξει. Είχε τη δύναμη αυτή. Αυτή ήταν μια εξουσία δοτή στο σώμα. Αλλά παράλληλα όμως μπορούσε να πει και ένα λόγο σαν Θεός και να γίνει αυτό που έλεγε. Έπρεπε λοιπόν να κάνει χρήση από την αρχή στην εξουσία αυτή. Και αυτό θα το δούμε πώς το λέει για να το καταλάβουμε περισσότερο στη δίπλα σελίδα το 14, η αριστερή στήλη. Λέει «Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει, εωσού μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν». Βούτυρο και μέλι. Πρέπει να φάρει θρεπτικά στοιχεία για να μεγαλώσει σαν άνθρωπος. Τα θρεπτικά στοιχεία δεν ήταν μόνο στο σώμα, ήταν και στο πνεύμα. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυξανόταν και τα δύο ταυτόχρονα. Με μόνη τη διαφορά πως το ένα είναι άπειρο, το άλλο περιορισμένο. Ο Θεός είναι άπειρος. Ενώ η σάρκα μεγαλώνει κατά τον κόσμο, όπως μεγαλώνει και οι υπόλοιποι. Ακολουθεί το δρόμο όλης της γης, όπως λέει. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας μιλάει για μια εξουσία που θέλει είστε επί των νόμων αυτού, οπότε αυτή η εξουσία την παίρνει κάθε άνθρωπος που δίνει την καρδιά του στο Χριστό και ο Χριστός κατοικεί μέσα. Ισχύει αυτή η εξουσία και γι' αυτό, άμα διαβάσουμε περισσότερο προς τα Ευαγγέλια, μας λέει ότι δεν θα μας πειράζει, ας πούμε, αν πιούμε λέει, κάτι το οποίο είναι με δηλητήριο μέσα, δεν θα μπορεί να μας αγκώσει κάποιο φίδι και να πάθουμε το παραμικρό, και θα επιτιμούμε τα πνεύματα και θα φεύγουν και όλα αυτά τα οποία λέει. Αυτή είναι η εξουσία που δίνει. Δεν μας έδωσε όμως απεριόριστη εξουσία, γιατί δεν μας εμπιστεύτηκε απόλυτα. Είμαστε άνθρωποι, πέφτουμε. Άμα πέσουμε θα κάνουμε χρήση ανάποδα της εξουσίας. Και γι' αυτό λέει, ενώ οι μαθητές τους διάλεξε αυτός, δεν τους εμπιστευόταν. Γιατί το μυαλουδάκι τους μέσα μπαίνανε πολλά μέσα εκεί. Και μάλιστα γινόταν και εισηγήσεις στο Θεό. Βλέπουμε τον Πέτρο, του λέει, γίνε αήλαιος του εαυτού σου, λέει, θα σου παραδώσει τον εαυτό σου να σε σταυρώσουν, να πεθάνεις. Και τον επιτίμησε, γιατί λέει, δεν θέλεις, λέει, του Θεού αυτό, αλλά θέλεις των ανθρώπων. Θες να αποφύγω αυτό το οποίο θα σε σώσει. Και συνέχεια βλέπουμε ότι ψάχναν την πρώτη θέση, ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά. Και δεν μπορούσε να τους εμπιστευτεί. Και όταν λέμε δεν εμπιστεύεται ο Θεός αυτούς, πάει να πει δεν τους εμπιστεύεται και να τους δώσει αυτό που έχει αυτός απόλυτα. Γιατί βλέπουμε στη συνέχεια το μαθητή της αγάπης, λέει, να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό όπως έκανε ο Ηλίας να τους κάψει. Δηλαδή, άμα θα πέφτεις Ιωάννη πνευματικά, θα καίσεις τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε σταθεροί, ώστε να μπορέσει αυτή η εξουσία που μας δίνει να κάνει χρήση όπως γίνεται σε αυτόν τον ίδιο, αλλά η εξουσία είναι περιορισμένη. Τι μπορώ να κάνω, το καλό μόνο. Να βγάλω ένα πονηρό πνεύμα, είναι καλό. Να προστατέψω τον εαυτό μου να μην πεθάνω. Καλό είναι, γιατί με χρησιμοποιεί ο Θεός. Εκεί λοιπόν το άφησε. Και το μεγαλύτερο απ' όλα είναι ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Γιατί το λέει αυτό ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς? Γιατί για να μπορέσει να πλησιάσει το Θεό πρέπει να είσαι ιερέας. Από τη φυλή του Λεβί. Εγώ είμαι από τη φυλή του Λεβί, όχι. Και τότε γιατί με δέχεται ο Θεός? Γιατί είμαι Ισραηλίτης πνευματικός και γιατί ο Χριστός πληρώσει για τις αμαρτίες μου. Οπότε όποιος δεν έχει αμαρτία, τον δέχεται ο Θεός. Όταν λοιπόν ζητάω το αίμα του να με καθαρίζει από την αμαρτία και γι' αυτό περνάω και μπαίνω στη βασιλεία του Θεού. Και το λέει πολύ ωραία. Όταν λέει σταυρώθηκε, μας συνεκάθισεν τους επουρανείς. Όχι, θα μας καθίσει. Γραφτεί και το βιβλίο στη ζωή στο όνομά μας. Οπότε πολιτογραφηθήκαμε, αλληλούια, ουρανοπολίτες. Και παράλληλα μας συνεκάθισεν τους επουρανείς. Μας συνεκάθισε στη νίκη την οποία αυτός με την Ανάστασή του έφερε στη ζωή μας. Οπότε μας υπηρετεί ο ουρανός πλέον. Οπότε απολαμβάνουμε τον ουρανό. Αυτό είναι το κάθισε εν σε πουρανείς, πάνε να πει ότι αναπαυόμεθα πλέον στον ουρανό. Και όλα αυτά γινήκανε γιατί? Γιατί έγινε οπωσδήποτε κάτι το οποίο άλλαξε τον κόσμο. Κοσμοϊστορικό γεγονός. Γεννήθηκε ένα παιδί διαφορετικό από τα άλλα. Ένα παιδί που είχε πατέρα το Θεό και μητέρα μία γήινη γυναίκα. Τεράστιο αυτό. Και παίρνει και από τους δύο το DNA. Κουραζόταν σαν άνθρωπος, μεγάλωνε σαν άνθρωπος, αλλά μέσα κατοικούσε ο αιώνιος Θεός, ο οποίος δεν είχε καμία ανάγκη από τίποτα από όλα αυτά. Και γι' αυτό είχε την ικανότητα να λέει λόγο και να γίνονται. Ό,τι ήθελε. Έπρεπε όμως να μάθει να ξεχωρίζει το καλό και το κακό, όπως διαβάσαμε στο δίπλα κεφάλαιο. Τι είπα να πει αυτό? Θα έπρεπε να κάνει χρήση υποκινούμενος από την αγάπη που του έβαζε ο πατέρας για το πλάσμα του. Να μην κάνει χρήση ανάποδη. Γιατί αν δεν είχε σε έλεγχο το καλό με το κακό, τότε στο Σταυρό έπρεπε να καταστρέψει τον κόσμο. Και μάλιστα του γίνεται και πρόταση νωρίτερα από τον Πέτρο. Όταν έβγαλε το μαχαίρι να κόψει το κεφάλι του Μάλκου και έσκυψε αυτούς, του πήρε το αυτή. Του είπε, δεν μπορώ να ζητήσω παραπάνω από 12 λεγεώνες και να γίνει καλοκαιρινή η γη. Βάλε, λέει, τη μάχαιρα στη θήκη της, γιατί όποιος, λέει, βγάζει μάχαιρα, από μαχαίρι θα φύγει. Τι είπα να πει αυτό? Ό,τι σπέρνει θερίζει. Ο Πέτρος δεν τα καταλάβαινε αυτά. Όπως δεν κατάλαβε και όταν του έλεγε ότι ξέρεις θα μαρνηθείς 3 φορές σήμερα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει, γιατί σαν άνθρωπος ήταν άνθρωπος τραχής. Και ήταν άνθρωπος που θα λέγαμε σήμερα άντρας. Γι' αυτό έβγαλε και μαχαίρι. Και πού το βγάλει το μαχαίρι? Σε ένα πλήθος ανθρώπων. Δεν φοβήθηκε να το βγάλει το μαχαίρι και να προσπαθήσει να σφάξει, από τη στιγμή που πήγανε ένα τάγμα στρατιωτών και πήγανε και του αρχιερέως, ο στρατιώτες αυτοί που ήταν στο ιερό και φύλαγα, με τους δούλους του. Δηλαδή μαζευτήκανε 500 άτομα εκεί. Και ήταν 12 αυτοί, τι να κάνουνε? Ο Πέτρος δεν το ήθηκε από αυτό. Έβγαλε μαχαίρι να πολεμήσει για τον γύριό του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που του έλεγε ότι δεν θα αρνηθώ, το πίστευε. Αλλά δεν θα αρνιότανε αυτόν ο οποίος είχε την εξουσία στα μάτια τη θάλασσα, στα μάτια για τον οπωσδήποτε τον άνεμο, ήταν αυτός που πολλαπλασίαζε την ύλη, ήταν αυτός ο οποίος έβαζε μάτια, πόδια και οτιδήποτε και ήταν ένδοξος. Δεν μπόρεσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο ένδοξος άνθρωπος με τις εξουσίες όλες αυτές θα έρθει μια στιγμή που του αρχιερέως, ο δούλος, θα τον βαράει. Οι στρατιώτες θα παίζουν μαζί του τον μπιζ. Αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί. Και όταν είδε, όπως νόμισε, αδύνατο το Χριστό, τότε τον απαρνήθηκε. Γιατί δεν το γνώρισε. Να πεθάνεις για κάποιον ο οποίος είναι ισχυρός είναι εύκολο. Αλλά να πεθάνεις για κάποιον που είναι πολύ αδύνατος και δεν κάνει προσπάθεια να υπερασπίσει τον εαυτόν του, δεν γίνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει ναι μεν πεδίο γεννήθηκε που είναι οπωσδήποτε, όπως λέει σε άλλο σημείο ο ίδιος ο Ισαΐας, λέει ανέβηκε λέει ως ρίζα τρυφερού φυτού. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να την πατήσει και να σπάσει αυτό. Τόσο πολύ αδύνατος ήταν ο Χριστός. Ήταν ένα μωρό όπως όλα τα άλλα. Αλλά αυτό το μωρό όμως είχε την απόλυτη εξουσία. Και γι' αυτό λόγω της εξουσίας που έχει και της γνώσης που έχει, εάν εμείς παίρνουμε πληροφορίες και κατεύθυνση από αυτόν, επειδή αυτός έχει φτιάξει όλο το σύμπαν, από το μικρότερο χορταράκι μέχρι το μεγαλύτερο βουνό, ξέρει τη σύστασή τους, ξέρει πώς εργάζονται και πώς μπορεί να γίνουν εργαλεία να μας βοηθήσουν στη ζωή μας. Οπότε εγώ μπορώ να βλέπω κάτι φυσικό, να λέω παραδείγματος χάρη, θα τρέξω και θα φτάσω απέναντι και να υπάρχει κινητή άμμος και να πατήσω και να χωθώ μέσα να πεθάνω. Αυτός το έφτιαξε. Αν πάρω τη συμβουλή του, μπορώ να βγω από αυτό και να πάω σε σωστή κατεύθυνση, να πατήσω σταθερό έδαφος, να περάσω. Μα είναι φυσικό, σας λέω. Περνάω από κάποιο σημείο που είναι οπωσδήποτε κάποιος λάκος με τον καιρό τα φυτά τον έχουν σκεπάσει. Και τρέχω εγώ για κάποιο λόγο. Αν δεν προσέξω και πατήσω σε ασταθές έδαφο, θα πέσω μέσα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να προστατέψει σε κάτι που δεν φαίνεται? Ένα σύφαλο στη θάλασσα. Ποιος μπορεί να μας προστατεύσει? Μόνο ένας, ο Χριστός. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συμβουλή του. Μα είναι κάτι πολύ απλό. Λέει, δεν περπάτησες χθες και προχθές τον ίδιο δρόμο. Θα περάσεις σήμερα να πας στη δουλειά σου από το ίδιο μονοπάτι και μπορεί να σου έρθει ένα κεραμίδι στο κεφάλι. Ή ένα παιδάκι να πετάξει κάτω και να σε σκοτώσει. Είναι αντικείμενο. Οπότε χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή τον Κύριο. Ωραία, τι κάνουμε λοιπόν? Σηκωνόμαστε το πρωί, Κύριε. Σε παρακαλώ. Βοήθησέ με. Θα πάω για τη δουλειά μου. Ό,τι υπάρχει σαν εμπόδιο ή δυσκολία, δώσε μου σοφία να τα αντιμετωπίσω και να μην κάνω κάτι που δεν θέλεις εσύ. Θα απαγορευτεί. Οι Ισραηλίτες, όταν ήταν η στιγμή να σηκωθούν για να αλλάξουν στρατόπεδο και να πάνε, ας πούμε, να προχωρήσουν περισσότερο προς τη γη της επαγγελίας, τότε τους οδηγούσε ο Θεός με την Εφέλη. Σηκωνόταν η Νεφέλη ενώ κάλυπτε όλη τη σκηνή του μαρτυρίου, σηκώνονταν η Νεφέλη πάνω και καταλαβαίνει πως θέλει να φύγει. Θέλαμε να μετακινηθούν. Και ετοιμάζαν τα πάντα εκεί. Και τι λέγανε, λέει, όταν φεύγανε? Κύριε, ανάστηθη. Σήκω. Αφού το είδαν, σηκώθηκε. Όχι. Λέγανε, ανάστηθη, πήγαινε μπροστά. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Που από πού περνάγανε, από ένα χάρτη και τους οδηγούσε σε μια άλλη πόλη? Όχι, σε μια έρημο αχανή. Δεν είχε ξαναπεράσει άνθρωπος από εκεί. Και από ό,τι αναφέρεται ιστορικά, ακολούθησαν ένα δρόμο τον οποίο δεν παίρνανε, γιατί ήταν άβατος. Στο τελείωμα προς την Ερυθρά Θάλασσα ήταν βουνά. Και όπου τους πέρασε? Από ένα ποτάμι ξηραμένο μέσα. Και γι' αυτό όταν ήρθαν οι Αιγύπτιοι εναντίον τους, και δεν μπορούσαν να φύγουν οι Ισραηλίτες, γιατί είχαν φτάσει στην όχθη της Ερυθράς Θαλάσσης, είχαν περάσει από τη γη του ποταμού αυτού που είχε ξεραθεί, και πίσω τους ερχόταν οι άλλοι. Με τις άμαξες και με όλο αυτό το στρατό, ο Φαραώ. Δεν μπορούσαν να φύγουν. Ήταν η θάλασσα από τη μία, βουνά γύρω τους, και από την απέναντι μεριά που περάσαν ήταν η γη του ποταμού. Την γη του ποταμού την είχαν καταλάβει τα στρατεύματα. Και τι γίνεται? Φεύγει το νέφος από εκεί που τους σκέπαζε. Και μπήκε απευθείας μέσα στην κήτη όλη αυτή του ποταμού την παλιά. Χάσανε αυτή την όραση, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και επειδή δεν ξέρανε τι υπάρχει μπροστά από αυτό, γιατί δεν είχαν ξαναπεράσει ποτέ, φοβόντουσαν με τα άρματα μην πέσουν σε γκρεμούς ή μην πέσουν σε κάποια κατολίσθηση ή μην πέσουν σε πέτρες επάνω και σκοτωθούν. Οπότε απομονωθήκαν τελείως. Πώς τα κανονίζει ο Θεός και τι είναι τώρα, ότι τους πέρασε από ένα δρόμο που θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση να κατέβουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί τους πήγε από εκεί? Για το ποτάμι που έτρεχε, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια, μετέφερε πέτρες και χώματα. Γιατί είχε κάνει μια ράμπα. Έτσι κατεβήκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να κατεβούνε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ήτανε, η θάλασσα αυτή είχε σκάψει το μέρος εκεί, για ξέρουν πως τρώει τα παράλια της με τις κινήσεις που κάνει, και ήτανε βαθιά όλα αυτά. Δεν θα μπορούσαν να κατέβουν κάτω. Ποιος θα κατέβαινε, ο γέρος, οι άμαξες? Ενώ με τη ράμπα που είχε γίνει τα χρόνια που έτρεχε το ποτάμι, μόλις πατήσανε στη θάλασσα μέσα και άνοιξε, βρήκανε λοιπόν τον τρόπο να κατέβουν χαμηλά και να βγουν στην απέναντι. Στην απέναντι δεν υπήρχε το ίδιο τοπίο, ήταν ομαλό το έδαφος. Και τους έβαλε να φτιάξουν, λέει, με μία στήλη από τη μία μεριά και την άλλη. Αυτές οι στήλες τις έχουν βρει. Μόνο που ψάχνουν τα χρόνια για να κοροϊδεύουν αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα ιστορικά, άμα μπείτε και το ψάξετε λιγάκι, δείχνει με φωτογραφίες τα σημεία αυτά τα οποία περάσανε. Και γενικά και αυτό τη ράμπα που υπάρχει μέσα εκεί. Και μαζί με αυτά έχουν φωτογραφίσει και υπάρχει βίντεο που σου βγάζει τους Αιγυπτίους που ακόμα είναι τα υπολείμματα μέσα εκεί των αρμάτων τους και όλα αυτά. Και δείχνει τους τροχούς ολοπράσινους από τα χορτάρια και όλα αυτά, αλλά δείχνει στοιχεία τέτοια. Και λέμε σήμερα λοιπόν, είναι Θεός που συμβουλεύει τον άνθρωπο για το καλό του. Θαυμαστός σύμβουλος. Γιατί βάζει το θαυμαστός? Είναι σύμβουλος θαυμάτων. Συμβουλεύει, πήγαινε από εκεί και ο ίδιος ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά στη ζωή μας. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί δεν πιστεύουμε απόλυτα. Ολιγοπιστούμε. Μπαίνει ο εχθρός στη μέση και μας ψήνει με τη λογική του. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί να γίνει σε εσένα, δεν βλέπεις τον άλλο? Βρεάσε τι λέει ο εχθρός, τι λέει ο Θεός, μετράει. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Με ένα λόγο το έφτιαξε τα πάντα. Και όμως εμείς δεν μένουμε εκεί. Και γι' αυτό μας το τονίζει αυτό το πράγμα, ότι η εξουσία είναι επάνω του, να κάνει ό,τι θέλει, το αδύνατο να το κάνει δυνατό, και είναι θαυμαστός σύμβουλος. Πόσο το συμβουλευόμαστε? Όταν παίρνουμε αποφάσεις, πόσες παίρνουμε, τη λογική ή με το τι λέει ο λόγος? Εάν βάλω τη λογική μου, θα γίνει ό,τι γίνει και στους άλλους ανθρώπους. Είναι περιορισμένη η εξουσία μου. Όπου φτάνει το χέρι μου, θα αφήσω κάτι. Όση δύναμη έχω, θα πετάξω κάτι να φτάσει κάπου. Αλλά εάν όμως βάλω την πίστη, τότε με υπηρετεί ο ουρανός και τότε δεν υπάρχει όριο. Τα πάντα είναι δυνατά στο πιστεύοντα. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει, Κύριε? Βρίσκεται ο λαός Ισραήλ παγιδευμένος, είναι απέναντι οι Ασσύριοι ή ακόμα περισσότερο οι Σύριοι που είναι πιο κοντά τους από εκεί πέρα, και τι κάνει? Στέλνει σφίγγες. Μαζεύει ένας μήνος σφίγγες και τις στέλνει στο στράτευμα απέναντι και το βάζει στα πόδια όλοι μαζί. Οι Σύριοι ήταν πάντα εμπειροπόλεμος λαός και ήταν καλύτερος από τους Ισραηλίτες, αλλά δεν μπορούσαν να τους νικήσουν. Ήταν οι Φιλιστέοι οι σημερινοί. Δεν μπορούσαν να τους νικήσουν. Γιατί δεν μπορούσαν να τους νικήσουν? Γιατί ήταν πάντα πιο δυνατοί, γιατί είχαν το Θεό μαζί τους. Όταν έφευγε ο Θεός, ένα χαστούκι τους δίνανε και τους μπαίνανε μέσα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, είναι θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός. Τώρα για ποιο μιλάει? Για το βράφος μιλάει. Είναι, όχι θα είναι. Ό,τι θέλει κάμει. Και είναι και ο πατέρας του μέλλοντος. Ο μελλοντικός πατέρας του ανθρωπίνου γένους. Δεν είναι στην Παλαιά Διαθήκη πατέρας? Δεν μπορείς να τον πλησιάσει κανένας, γιατί είχαν αμαρτίες. Από τότε που πέσαμε σαν πατέρας, ήταν στον παράδεισο για τους πρωτοπλάστους. Μετά τελείωσε ο πατέρας. Τους έδιωξε. Και έβαλε και ένα άγγελο, λέει, ο οποίος με μια ροφέα, και δεν μπορούσε να γυρίσει κανείς πίσω. Οπότε χάσαν τον πατέρα τους. Χάσαν την Αθανασία. Με αποτέλεσμα να γίνουν εθνητοί μετά. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι κάποιος πρέπει να επαναφέρει τις σχέσεις του πατέρα με τα παιδιά και τα παιδιά προς τον πατέρα. Και αυτός ο κάποιος είναι αυτός που γεννήθηκε. Μαζί με τη γέννησή του γεννήθηκε η ελπίδα. Γεννήθηκε η αιώνια ζωή πάλι. Γεννήθηκε η χαρά. Γεννήθηκε η δύναμη. Γεννήθηκε η εξουσία. Γεννήθηκε το μέσον του πιστού ανθρώπου προς τον ουρανό. Γιατί μεσητεύει. Και είναι πάντα έτοιμος να πραγματοποιήσει οτιδήποτε ο άνθρωπος έχει ανάγκη προς το συμφέρον του. Ποτέ κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον του. Γι' αυτό άλλοτε ακούει, άλλο δεν ακούει. Εγώ σαν παιδί τον εμπιστεύομαι. Όταν μου λέει όχι. Ή σαν κακό παιδί θέλω να το κάνει οπωσδήποτε και γκρινιάζω και φωνάζω. Η σοφία είναι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Πρέπει να τον εμπιστευτώ. Και πρέπει να τον αφήσω να είναι στη θέση του. Εάν αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω αν υπάρχει, δεν θα τον δω ποτέ δυνατό. Γιατί τον κατέβασα από το θρόνο του. Αν αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω αν θα κάνει αυτό που ζητάω και είναι προς το συμφέρον μου, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί μέσα από τη θάλασσα αποκυματίζεται. Για να μπορέσω να έχω σχέση με το Θεό και απάντηση για να ενεργεί μαζί μου, πρέπει να τον εμπιστευτώ. Και όπως είπαμε, δεν θέλει να μείνουμε δούλοι του, αλλά να γίνουμε φίλοι του. Για να μας εκμυστηρεύεται συνεχώς τι πρόκειται να κάνει στη ζωή μας και τι θα γίνει στον κόσμο όλο. Για στους φίλους δεν το κρύβει, δεν σας λέω δούλους πλέον λέει, γιατί αν σας πω δούλους δεν θα ξέρετε τι θα κάνω αύριο. Και αυτό το βλέπουμε και με τον Αβραάμ, λέει μπορώ να κρύψω στον δούλο μου τον Αβραάμ αυτά που πρόκειται να κάνω, στο φίλο μου τον Αβραάμ. Γιατί φίλος του Θεού κατεστάθη ο Αβραάμ. Πλησίασε περισσότερο από τον δούλο, τον ευαρέσει και έγινε φίλος του. Και έτσι λέει στο δούλο δεν λες τι πρόκειται να κάνεις, ούτε τα σχέδιά σου. Αλλά στο φίλος τα λες. Ποια θέση έχω εγώ. Αν είμαι ιερέας είμαι του φίλου. Και αν είμαι ιερέας δεν χρειάζομαι πλέον μεσητεία για να πάω στον πατέρα να πέσω τα πόδια του ή να του ζητήσω μια χάρη. Αλλά γονατίζω εκεί που είμαι και του λέω Κύριε ελέησέ με. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και επεμβαίνει. Κατεβαίνει ο Θεός Ιησούς αφού μεσολαβεί στον πατέρα και ενεργείται, έχει όλη την εξουσία και έτσι έχουμε το μεγαλύτερο μέσον του σύμπαντος. Γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία. Θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατέρας του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εκεί τα χάλασε. Εγώ ξέρω το παραμικρό, βγάζω γλώσσα, τσακώνομαι, γίνεται οτιδήποτε. Τι γίνεται τώρα εδώ. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία. Έχει την εξουσία της γης γιατί τονίζει στη γη. Αφού όλο το σύμπαν είναι μέσα και η γη. Το λέει γιατί υπάρχουν εδώ πέρα νόμοι στη γη. Που με επηρεάζουν εμένα. Και γι' αυτό λοιπόν μου λέει εγώ έχω την εξουσία της γης. Ό,τι θέλω κάνει η γη. Πετάνε τα παιδιά τα τρία μέσα στο καμίνι. Δεν γέγεται κανένα. Γιατί αυτός διέταξε τη φωτιά να μην τους κάψει. Έχει την εξουσία στη γη. Οπότε γίνεται, κάνε βόλτες αυτή. Ούτε ζεσταίνεται, ούτε υδρώνεται, τίποτα. Βόλτες, σαν στο πάρκο. Και μαζί με αυτός είναι και ο Χριστός. Γι' αυτό μου λέει, έχω την εξουσία της γης. Ό,τι θέλω γίνεται. Όταν μπαίνετε σε μία πόλη και δεν σας δέχονται, τεινάξτε τα ποδαράκια σας κάτω και αυτά τα η σκόνη που μπήκε ανέβηκε πάνω στα σανδάλια σας και πέσει κάτω ή στα πόδια σας, θα δώσει λόγο την ημέρα εκείνη. Θα μιλήσει αυτή η σκόνη και θα πει ναι ήρθανε, μας μιλήσανε και αυτοί τους διώξανε. Οπότε τι δεν μπορεί να γίνει τώρα στη ζωή μου. Τα πάντα γίνονται. Γιατί αυτός που έχει την εξουσία και που τα έφτιαξε είναι μαζί σου, είναι μέσα σου. Αν τον αφήσει να μιλήσει θα ακούσει η γη. Και δεν μιλάει η γη, το χώμα, εάν αυτή τη στιγμή δεν μιλήσει ο Θεός. Το Θεό το ξέρει και θα μιλήσει. Έχουν επικοινωνία. Με μένα δεν έχει. Άλλοι που πιστεύω στο Θεό εγώ και τον αφήσω να ζει μέσα μου και να αναπαύεται και να κινείται, ό,τι λέει θα γίνεται. Αν όμως βάζω το χαρακτήρα μου και μπαίνω στη μέση εγώ και εμποδίζω αυτό, δεν θα γίνει τίποτα. Θα με κοροϊδεύουνε. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μας το λέει πολύ καθαρά ότι η ειρήνη είναι προνόμιο της εξουσίας και οποιοδήποτε έχει το βασιλεία της ειρήνης στην καρδιά του μέσα έχει την απόλυτη εξουσία. Και δεν έχει ταραχή όταν λέει ξέρεις είναι ο άλλος νεκρός να του πω σήκω άμα πάω τώρα αυτή τη στιγμή και δεν έχω την πίστη που πρέπει ίσως Ρωμαδία θα με βάλουνε, ή την άλλη στιγμή ο ίδιος θα πω στον εαυτό μου, είσαι τρελός από όλες τις πλευρές. Αν όμως έχω την εξουσία αυτή και αφήσω να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο αντί για μένα όπως ο Πέτρος, ο χολός θα σηκωθεί, ο νεκρός θα σηκωθεί. Τι έκανε ο Χριστός? Κάτι πολύ απλό. Του ζήτησε κανείς να σηκώσει το νεκρό από τη χείρα της Ναΐν? Δεν το ζήτησε. Πήγε χείρα να του πει, σε παρακαλώ κάνε κάτι για το γιο μου, πέθανε? Όχι. Μόλις την είδε, λέει, μπήκαν τα σπλάχνα μέσα του, πάει κοντά, λέει, μην κλαις, παιδάκι, σήκω. Θα σηκωθεί ο νεκρός? Βέβαια. Έχει την εξουσία και τη ζωή και το θανάτο. Τα πάντα έχει. Αλλά γιατί δεν γίνεται? Γιατί μπαίνω εγώ εμπόδιο. Γιατί δεν με ακούει? Δεν τον αφήνω στο θρόνο του. Τώρα πιστεύεις ότι θα αναστηθούμε? Τελείωσε. Έσβησε όλο το Ευαγγέλιο. Η κληρονομιά μας είναι αυτά τα λόγια που έχει πει. Ό,τι έχει πει εδώ μέσα και το έχει γράψει θα γίνει. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Και αυτή μιλάει για τον αιώνιο κόσμο. Μιλάει για αιώνια ζωή. Η κληρονομιά μας δεν είναι στη γη. Θα την αφήσουμε. Δεν θα μείνει τίποτα από τη γη. Θα κατακαεί η γη. Θα γυρίσει στην προτέρα μορφή της. Δεν θα υπάρχει θάλασσα στη γη πλέον όταν θα κατακαεί. Αλλά το τοπίο αλλάζει. Γινόμαστε πνευματικά όντα, παίρνουμε το πνευματικό σώμα και ζούμε αιώνια και η κληρονομιά μας είναι όλο το σύμπαν. Δεν είναι φυσική. Ήρθε να μοιράσει, να συγκληρονομήσουμε, λέει. Τι θα συγκληρονομήσουμε τον Χριστό? Ο Χριστός είναι πνεύμα. Και εμείς θα γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και αυτό που θα κληρονομήσουμε είναι το σύμπαν. Δεν φτιάχτηκε κάτι ματέως. Η γη φτιάχτηκε για να κατοικείται για τους ανθρώπους. Αλλά όταν θα αλλάξει, δεν θα είναι οι άνθρωποι, θα είναι τα πνεύματα πλέον. Οι άνθρωποι πνευματικοί, με τα πνευματικά σώματα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται και λέει, θα είναι άρχον της ειρήνης και η αύξηση της εξουσίας και της ειρήνης δεν θα σταματήσει ποτέ εις αυτόν. Δεν θέλει είστε τέλος επί το θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού. Τώρα εδώ λέει πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος, αν τα πιάσει λογικός εδώ, θα τρελαθεί. Μπορεί να τα καταλάβει. Γιατί δεν μπορεί να τα καταλάβει? Γιατί τι λέει εδώ? Θα γίνει βασιλεία στο Ισραήλ και η βασιλεία του δεν θα τελειώσει ποτέ. Και θα ξεκινήσει από το θρόνο του Δαβίδ και δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν θα υπάρχει τέλος. Και θα διατάξει δι' αυτήν και θα στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη. Η κρίση θα είναι δίκαιη οπωσδήποτε. Πού? Τώρα, της κακομοίρας γίνεται εκεί. Καταρχήν οι Ισραηλίτες είναι 500 κομμάτια, άθεοι ό,τι θέλεις εκεί μέσα. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Χιλιετή βασιλεία. Θα βασιλεύσει με ράβδο σε δειρά. Τι πάει να πει αυτό? Δεν θα χαρίζει. Έκανα μία σκέψη ανάποδη, θα έρχεται η παρουσία αυτού που είναι υπεύθυνος εκεί πέρα, που θα είναι πνευματικόν, και θα σου λέει μην το ξανακάνεις αυτό. Και λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ζουν την εποχή εκείνη και δεν θα πηγαίνουν τιμή σένα και μια φορά το χρόνο στην Ιερουσαλήμ για να δίνουν τα διαπιστευτήριά τους, δεν θα βρέχει, λέει, εκεί που είναι. Θα είναι άμεση η απάντηση. Θα έχει δέσει το διάβολο και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα ανάποδο, και όταν κάποιος περάσει κάτι, αυτομάτως σταματάει εκεί. Οπότε το κακό δεν θα υπάρχει. Τότε, ναι, θα βασιλεύει πλέον, για αυτή θα το κάνει για χίλια χρόνια και οι άνθρωποι που θα είναι κοντά του θα ξέρουν ότι δεν πρέπει να περάσει τίποτα το μη ένον από τη σκέψη τους. Γιατί μετά έχει οπωσδήποτε τιμωρία. Δεν θα ανέχεται το παραμικρό. Θα βασιλεύσει και όλοι θα ακολουθούν αυτό που θέλει. Και θα ζουν όλα σε τελειότητα, όπως ήταν στον παράδεισο. Δεν θα υπάρχουν ασθένειες, θα υπάρχουν μικρόβια, θα υπάρχουν ζωήφια που έχουν άσχημες διαθέσεις. Και γι' αυτό μας μιλάει και πολύ ωραίο αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι το παιδάκι θα παίζει, λέει, με το φίδι και το λιοντάρι. Με τα δαχτυλάκια θα πιάνει τα δόντια του και όλα αυτά και δεν θα υπάρχει διάθεση για να δαγκώσει, να πληγώσει το ζωάκι αυτό. Θα είναι άκακο. Όπως το είχε φτιάξει τον παράδεισο. Εάν αυτή τη στιγμή είχαν έστικτα όλα τα ζώα που φτιάξει τον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα θα τρέχανε ακόμα. Αλλά υπηρετούσε ο Θεός που είναι αγαθός. Η βασιλεία της αγαθότητας ήταν τότε. Και γι' αυτό όλα ήταν συντάξει, ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Και όλα ήταν για ομορφιά και να βοηθάει ο ένας τον άλλο έτσι για να υπάρχει αυτή η παρουσία του Θεού και να χαίρονται οι άνθρωποι και σαν σάρκα, γιατί χρειαζόντουσαν αυτά που βλέπανε γύρω τους, αλλά και σαν πνεύμα που ζούσαν την παρουσία του Θεού. Και ήταν η απόλυτη ευτυχία. Αλλά δυστυχώς η Εύα θέλησε καλό να συζητάει με τον αποτυχημένο που ήταν κοντά. Γιατί τον έβαλε για να μπορέσει να έχει επιλογή. Οι επιλογές ήταν δύο. Να προσέχουν τον παράδεισο από τον αποτυχημένο και να μην τον ακούνε. Και το δεύτερο ήταν να μην πειράξουν το δέντρο του καλού και του κακού. Όχι, συγγνώμη. Ναι, του καλού και του κακού. Να μην το πειράξουν. Γιατί από τότε που το πείραξαν, ξεσηκώθηκε το κακό που δεν ελέγχεται. Γιατί ο άνθρωπος πλέον δεν πολεμάει το κακό το οποίο έχει, γιατί έχει ικανότητες αυτός. Σαν άνθρωπος είναι αυτό που δεν μπορεί να πολεμήσει. Και γι' αυτό και ο Παύλος το λέει ότι άλλο έχω μέσα μου και άλλο θέλω και άλλο κάνω. Δεν μπορώ να τον νικήσω. Άνοιξα τον ασκό του αιώλου τώρα. Ξέρω τι θέλει ο Θεός, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω. Γι' αυτό μπήκε ο Χριστός στη μέση, κατοίκησε μες στον άνθρωπο και μας λέει ο ναός του σώματος του Πνεύματος του Αγίου είναι το σώμα μας. Αυτός είναι ο ναός. Τι μας λέμε λίγα λόγια. Αυτό το σώμα είναι για να κατοικεί ο Θεός μέσα. Τότε είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος και τότε είναι δυνατός. Μπορεί να τα βάλει με όλους. Και όταν λέμε με όλους, αυτό που βασικό είναι δεν είναι να πιάσω να κάνω μπράτσα να δίνω 5-6, αλλά να λέω στην αμαρτία όχι, εκεί θέλει ο αντρισμό. Να πεις όχι σε αυτό το οποίο σε ελκύει στο μάτι. Να πεις όχι σε αυτό που λερώνει το αυτί. Και να μπορείς να βγεις έξω από αυτά τα αισθητήρια τα οποία ελέγχουν τον άνθρωπο και βάζουν στην καρδιά μέσα του ανθρώπου το θησαυρό. Τι είναι ο θησαυρός, γήινος ή ουράνιος. Αν είναι γήινος, όταν μας καλέσει, είμαστε δεμένοι με αλυσίδες, δεν θα φύγουμε. Αν είναι ουράνιος όμως, σαν ελαττήρια θα φύγουμε όλοι. Ερυπή του οφθαλμού θα έχουν πάει κοντά του. Και γι' αυτό μας λέει ότι νικέται αυτό. Και αυτό που νικέται η σάρκα που συνεργάζεται με τον εχθρό. Αυτά τα δύο μπορώ να τα βάλω σε έλεγχο. Μπορώ να τα βάλω σε όριο. Και γι' αυτό τα πάντα γίνονται σε αυτόν που πιστεύει. Αυτός που πιστεύει έχει αυτόν που του δίνει την πίστη που είναι μέσα το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν χρειάζεται λοιπόν να ακούσω κάτι, αν ακούσω το Πνεύμα το Άγιο δεν το λυπώ. Και γι' αυτό μένει. Αν όμως μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και εγώ σφυρίζω ή λέω δεν γίνεται, είμαι άνθρωπος, είμαι έτσι, τότε το Πνεύμα το Άγιο 1, 2, 10, 20 φεύγει. Και έτσι ο άνθρωπος αποκτά ένα πτυχίο. Το βάζει στον τοίχο και όχι στην καρδιά και στη ζωή του για να τον βοηθάει. Και από εκεί αλλάζουν όλα. Έτσι μας αναφέρει λοιπόν, θέλει είστε τέλος στο θρόνο, δεν θα είναι τέλος στο θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού δια να διατάξει αυτήν, θα διατάζει αυτήν και θα στερεώσει αυτή τη βασιλεία, εν κρίση και δικαιοσύνη λοιπόν τη χιλία τη βασιλεία, από του νυν και ως του αιώνος. Μέχρι ότο φύγει πλέον από τη γη τελείως ο άνθρωπος όταν θα έρθει η στιγμή από την οποία θα τελειώσουν τα 1000 χρόνια και θα πρέπει πλέον να γίνει η αλλαγή. Γιατί θα ζήσει 1000 χρόνια, γιατί στερήθηκε ο άνθρωπος ο πιστός κάποια πράγματα από τη γη. Θα το φέρει λοιπόν στην τελειότητα να τα απολαύσει και μετά θα τον πάρει κοντά του για να ζήσει αιώνια στο περιβάλλον που έχει φτιάξει για αυτόν που είναι ο ουρανός. Δευτερόλεπτα μέσα θα πηγαίνουμε από το ένα πλανήτη στον άλλον, θα πηγαίνουμε στη γη που θα έχει αλλάξει μορφή και σε όλα αυτά τους πλανητικά συστήματα που θα υπάρχουν, θα ξέρουμε τα πάντα, θα υποτάσσονται όλες εμάς και όλα θα εκτελούν το θέλημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι αυτοί που θα γεννηθούν την περίοδο της χιλιετής βασιλείας θα λύσει το διάβολο. Και πολλοί λένε γιατί να το λύσει, δεν θα είναι ωραία τα πράγματα. Όχι, ο Θεός δεν θα πάρει κοντά του αυτούς που έχουν την τάση να ζητάνε το κακό. Και θα πρέπει να δοκιμαστούν και αυτοί που γεννηθήκαν στη χιλιετή βασιλεία όπως δοκιμαζόμαστε σήμερα εμείς. Δεν μπορεί να μας αδικήσει. Δηλαδή εμείς δοκιμαστήκαμε μέχρι θανάτου, αυτοί καθόλου. Γεννηθήκαν και επειδή γεννηθήκαν σε μια εποχή α θα πάνε. Όχι, θα λύσει το διάβολο, θα τους παρασύρει και όσοι τον ακολουθήσουν αυτοί δεν θα πάνε να ζήσουν μαζί του. Αλλά θα πέσει φωτιά και θα κάψει λέει τη γη. Κάπα α κεφάλαιο αποκάλυψη. Θα κάψει λέει τους ανθρώπους αυτούς που πάνε και επανεστατήσανε εναντίον της κηδεμονίας και γενικά της βασιλείας του Θεού Και θα πείσει πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς. Αυτοί θα καούν, οι άλλοι θα αρπαχτούν και θα φύγουν μαζί του και είναι αυτοί που θα ζήσουν αιώνια μαζί του. Οι άλλοι πάνε για την κόλαση τελείως, πάνε για τη λίμνη του πυρός. Αυτά αναφέρει τώρα εδώ και γι' αυτό λέει κάτι, ότι πώς θα γίνουν αυτά τώρα όλα που λέει εδώ. Εδώ μιλάει για ένα παιδάκι και καταλήγει να γίνεται Θεός. Λέει, ο ζήλος του Κυρίου το δυνάμει θέλει εκτελέσει τούτο. Ο Θεός έχει ζήλο για μας, είναι πατέρας μας. Θέλει το καλύτερο για μας. Και γι' αυτό έστειλε τον Υιόν του. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το καλύτερο, να ζήσουμε όμορφα σε αυτή τη ζωή χωρίς πάθη και αδυναμίες, για να μας τραβάει ο άλλος, γιατί ένα πάθος θα με τραβάει. Μια αδυναμία θα με τραβάει ο άλλος. Θα μου λέει ο Θεός, έλα δεξιά, και εγώ πήγαινε δεξιά, αριστερά. Γιατί η σάρκα είναι πιο δυνατή από το πνεύμα. Γι' αυτό μου λέει, άφησε με ελεύθερο, λέει το πνεύμα το Άγιο, για να μπορέσω να αναλάβω όλα τα παρακλάδια της ζωής σου και να σε φέρω έτσι ώστε να είσαι ευτυχισμένη και ευτυχισμένος. Αν αυτή τη στιγμή αδυνατήσεις σαν πνεύμα και μπει η σάρκα μπροστά, εκεί θα φας ξυλιά σου. Γιατί θα βγεις απ' έξω. Και εκεί δεν προστατεύει ο Θεός. Έλεγε στους Ισραηλίτες, θα μείνετε κάτω από το νέφος. Και πηγαίναν οι φυλές με τάξη. Η μία πίσω από την άλλη, με τις σημαίες τους, με μαζί όλα αυτά που ήταν δικά τους, και πηγαίναν λέει σαν πρόβατα, που όπως είναι ας πούμε τα πίμνια τα οποία πηγαίνουν. Σαν, έτσι τα είδε ο Βαλάκ την ημέρα εκείνη και ο Βαλά. Είδε λέει τους Ισραηλίτες, ήταν σε βουνό επάνω που του έδειχνε για να τους καταραστεί, και είδε λέει σαν πίμνια εγών το λαό Ισραήλ που περπάταγε μες στην έρημο. Και άρχισε να τους ευλογεί. Όλοι αυτοί ήταν κάτω από την εφέλη. Αν μία φυλή έφευγε και πήγαινε 10 χιλιόμετρα παρακάτω, δεν υπήρχε εφέλη. Γι' αυτό μας λέει και σήμερα. Μείνετε κάτω από τη χάρη μου. Η χάρη μου είναι σαν τέντα. Όσο είμαι από κάτω, τότε αποκτάω ιδιότητες και θέσεις, όπως ακριβώς διαβάσαμε και εχθές, που είχε σχέση με τον Ιωάννη και τη Μαρία. Τι της είπε της Μαρίας? Ευρήκες χάρη από εμένα. Και τι θα γίνει? Θα γεννήσεις, λέει, το παιδί του Θεού. Και η χάρη τι έφερε στη ζωή της? Αυτή την αναστάτωση που έφερε, αλλά και την ευτυχία και τη χαρά, βλέποντας τα αποτελέσματα των ενεργειών πλέον του Θεού στη ζωή της, και τα φύλαγε όλα αυτά μέχρι ότου που είδε και τη σταύρωσή του, αλλά είδε τη δόξα του. Τη δόξα σαν μονογενού παιδί του Θεού την είδε, καθώς έκανε τόσα πολλά πριν σταυρωθεί για μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η χάρις λοιπόν είναι κάτι το οποίο, αν μένει ο άνθρωπος, έχει την εξουσία που του έχει δώσει εδώ, ενεργεί στη ζωή του και πρέπει να χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, αυτό που έχει σημασία είναι, θα αφήσουμε τον πατέρα μας να δείξει την αγάπη του με το ζήλο του στη ζωή μου, ή θα χρησιμοποιώ τη λογική? Εκεί δεν υπάρχει ουρανός, υπάρχει μόνο γη. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας ευλογήσει και να μας ικανώσει να αφήσουμε αυτό το βρέφος να μεγαλώσει μέσα μας, για να μπορέσουμε να οδηγούμεθα από αυτό και να βλέπουμε τα θαυμάσια του κάθε στιγμή στη ζωή μας, στην καθημερινότητα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.